Diýär Azatlyk Radiosy. Ertirimiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 19-njy awgusty hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnelige şu programamyzda. Marda büdjet işgärleri mejburi paýta ýygnyna çekilip başlandy. Türkmenistanda ýylatdan maska giymek we sosial aralygy saklamak barada dilhat alynýar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. 17-nji awgustda giýişlik Minskde müňlerçe demonstrant Belarus lideri Aleksandr Lukashenko garşy tapkyr 9-njy giýje ýygnandy. Şol gün irden Lukashenko konstitusiýa üýtgetmeler giýirdilen halatynda täze prezident saýlawlarynyň geçirilmeginiň mümkindigini aýtdy. Belarusyň paýtagtynda ýygnanan demonstrantlar oppozisiýanyň gyzyl ak baýdagyny galgadyp Lukashenkanyň işden çekilmegine çağırış etdiler. Lukashenkanyň häkimeti paýlaşmagyň haýsydyr bir görnüşine ýol açmak üçin Konstitusiýa üýtgetmelerine garamak baradaky eglişigi 65 ýaşly lidere edilýän basyşlaryň näme derejede güýçlenendigini görkezýän iň açyk alamatlaryň biri boldy. 9-njy awgustda geçirilen saýlawyň netijesi oňa sesleriň 80%den gowragyny berdi. Bu sanlar destine ýurdun içinde we daşynda ses berişliginiň galplaşdyrylmagy babatynda aýplamalara ýol açdy. Ýewropa bileleşiginiň liderleri 19-njy awgustda Brüsselde geçiriljek video summit arkaly krizi ýa-da ara alp maslahatlaşma planlaşdyrýarlar. Bileleşige 3 agda ýurt Belarus bilen seýhetleşýär. Owan resmileri yurtda garaşsızlığın 101 yıllığı bellenilen mahalı Kabul'daki yaşayış ve diplomatik sevitleri raketaların inçemesi atılandan son adından 10 adamın yaralanandığını aydiyarlar. Owan sanın İçeri İşler Ministerliği 18. Ağustos'ta beren mağlumatında 2 uluğdan 14 sanı raketanın atılandığını ve bu vakabilen il teşkili 2 şüpheliğinin tutsak edilendiğini aydı. Partlamalar esası diplomatik etrapçağını sarstı. Çeşmelerin aytmağına göre ilçhanaların işgärleri goro astyna alınan mahaly etrapça desine petiklendi. Hücumun jogapkärçiligini hiç bir topar özüsüne almadı. Bu hücum Birleşen Ştatlar Owansanda 19 ýyla goloy wagt bäri dowam edýän urşy besetmek üçin Taliban bilen Günwatar tarapyndan goldanylýan Kabuldaky hökümetiň arasında parahatçylyk gepleşiklerine başlamagy synanşan we öz goşununy bu ýurtdan çykaryan mahaly boldy. Talibanyň metbuat wekili Zabihullah Mujahid hücumlardan habarsyzlygyny aýtdy. İslam Devleti ekstremist toporunun Owansanda hereket edýän bölümü geçmişde raketa atıp milli davaraları böwütläpdi. 18-nji awgustda Täze Zelandiýa 13 sany täze tasdiklenen koronavirus näsanynyň hasaba alynandygyny habar berdi. Bu waka ýurt içinde ýokunç keseliň ýokuşmasy bolmadan ýüzüniň geçendigi ma'lum edilenden bir näçe gün soň Täze Zelandiýa COVID-19 ýokuşan täze keseliň sanynyň köpelmegi bilen göreşýän mahalyna gawat geldi. Täze hasaba alynan 13 näsanyň 12-si Oaklandda bar bolan virus topary bilen baglanyşykly. Virus sebäpli Täze Zelandiýanyň şäherlerinde we etraplarynda sosial aralygy saklamak düzgünleri öz güýjüne galýan mahaly Oakland şäherinde petiklenme çäreleri dowam edýär. John Hopkins Universitetiniň maglumatlaryna görä, Täze Zelandiýa häzirki çenli koronavirus bilen keselen näsalaryň 1631 sanysyna hasaba aldy we ýurtda bu virustan 22 adam öldi. Maglumata görä 17-nji awgustda Texasda koronavirustan ölen tasdiklenen näsalaryň sany 10,000-den aşdy. Şeýlelikde Texas ABŞ-da koronavirus Rustan ölünlörün sani 10,000-den aşan 4-nji ştat boldy. Beýleki ştatlar New York, New Jersey we Kaliforniýadyr. Azerbaycanyň oppozisiýon Halk Front partiýasynyň aktivisti 4 ýyl tutsaglyk möhletini tamamlandan soň türmeden boşadyldy. Ol özüniň siýasy matlaply aýplamalarda hökm edilendigini öňe sürýär. Fuat Ahmedli 18-nji awgustda ýerden boşadylandan soň Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna beren maglumatynda özüniň tutsag edilmeginiň häkimetleriň Halk Front partiýasynyň agzalaryna garşy dowam etdirýän hüjümleriniň bir bölegini aýtdy. Ahmedli 2016-njy ýylyň awgustynda tutsag ve şol wagt işleýän ýeri Azerfon mobil operatorynda müşterilerin şahsy maglumatlaryny ogurlamakda aýplanypdy. Uzak wagt bäri ýurdu dolandyrýan prezident Ilham Aliýewiň hökümetiniň tanqidçileri Nevitaba ýurdun häkimetleriniň oppozisiýa aktivistlerini, jurnalistleri we adam hukuklaryny gorap çykyş edýänleri galp aýplamalary bilen türmäge basmak arkaly başgaça pikir garaýşlylary köplenç dymdyrmaga synanşýandygyny aýdy.